VOA. Ejennoo mootummaan Itiyoophiyaa walabummaa pireesii irratti qabu gareen mirga gaazexessootaaf falmu CPJ'n qeeqee jira. Biyyoota uffee sahaaraa gadii keessatti bakka buutuu CPJ kata'an Muzooki Muumoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti mootummaan Itiyoophiyaa dhiyeenya kana murtii dhaabilee miidiyaa irratti fudhate ifa mitii jedhu. Mootummaan OMN dabalatee miidiyaalee hanga tokko irratti tarkaanfii fudhachuusaa kan beeksise yoo ta'u, abukaatoon dhaabbatichaas gaazexessaan OMN tokko hidhaa keessa jiraachuu mirkaneessanii jiru. Gabaasa guutuu Galmoo Daawwittu dhiyeessa.
Ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaan booda mootummaan saba Imaalee biyyattii keessa seera cabsan jedhe irratti tarkaanfii fudhatee jira. Kana keessa abbaan taayitaa Biroodkaastii Itiyoophiyaa waajjira Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii yoo cufu Limsoo Ayyaanee TV Tigraay fi Asraatiif ammoo of eeggannoo kennuufii beeksisee jira. Dhimmuma kanaan wal qabatee waajjira OMN kadamee Finfinnee mootummaan yoo cufu gaazexeessitoonni kanneen ammoo hidhamu Dr. Tokkummaa Dhaabaa abukaatoon dhaabbaticha VOA himanii jiru.
Gaafa sana ogeeyyii yookaan immoo gaazexeessitoota qabaman yeroo fukkaamsanii akka isaan tamsaasa kallattii hin hojjenne godhaniitu amma halkaniitti tursan. Sanaa booddee gaazexeessitoota sana gadhiisanii turan. Boodammoo namni akka odeessota qabutti namni Mallasaa Dirribsaa jedhamu tokko gaazexeessaan tokko akka hidhamee kan quba qaba. Ammamoo ani akka carraa ta'e ogeessa seeraa OMN'ti akkan odeessota qabutti biiroo sana mootummaatu to'atee jira. Waajjira OMN jechuudha. Meeshaalee tokko tokko kanneen akka kompiitaraa kanneen akka nagahee adda addaa akka fuudhamee jiru namni illee itti siqee akka ilaalu hin dandeenye hojjettoonni yookaan immoo hooggantoonni miidiyaa sanaa itti siqanii ilaalu akka hin dandeenye namichi Mallasaa Dirribsaa jedhamu kun illee gaazexeessaan kun sana ilaaluu dhaqee akka qabame kan odeeffannoo qabaa jechuudha.
Dooktar Tokkummaan humnoonni mootummaa akka itti dhaabbata kana cufanis akkasitti ibsan.
Yeroo biiroo illee to'atanii hoogganaa isaatti bilbilanii hoogganaa yookaan immoo daarekteera OMN'tti illee bilbilanii yookaan karaa isaatti bilbilanii yookaan hoogganaa faayinaansiitti illee bilbilanii kottaa as ilaalaa jedhanii wanti beeksisanii akka hin jirretti kan isaan natti himanii nama tokkoof bilbilamee akka taajjabbiitti illee taa'aati ilaalaa biiroo keessan sakatta'a jirra qabeenya keessan fuudhaa jirra jedhamee wanti isaan beeksisame akka hin jirretti kan isaan naa ibsan. Biiroon illee cabee akka jiru qulfii kan furtuu cabsanii akka lixanii meeshaa odeessota qaba jechuudha. Waajirri kun to'annaa hojjettoota OMN ala jiraamu.
Dhuma irrattis Dr. Tokkummaan waa'ee kana seeraan akka hordofaa jiran akeekan. Gaazexeessitoota OMN keessaa kan hidhame jedhame Mallisee Dirribsaati. Haati warraa isaa Taaddalech Margaa VOA yeroo dubbatte Malliseen erga manaa ba'ee to'annoo poolisii jala oole guyyaa 10 dhannees qaamaan arguu hin dandeenye jetti.
Mallisee nama maakalaawwii jira. Egaa gaafa kamisaati. Manaa ba'ee hojiin deema jedheeti bakka tokko teenyee hojjenna jedheeti guyyaa naa bilbilee ture nagaadha jedhe galgalammoo qabamee jechuu isaan dhagee sana booda addasii naa bilbilee hin beeku yaa'u poolisii federaalaatiin akka qabamee achi fudhatamaniidha kan inni informishinii qabu ergasii immoo deebinee gaggaafachuuf yeroo yaallutti gaafachuun hin danda'amu nuun jedhanii guyyaa guyyaadhaan dhandha. Gaaf tokkollee arginee hin beeknu addasii uffata gaafsa na ba'eedhaan akkun guyyaa 10ffaa sa'aatii natti fakkaata. Uffatallee nuuf kaafuudhaatti nu kennaa jennaan nu didanii alaalumatti nu deebisu kana dhagaa kunuun nyaata keessumee hin beeknu arginee hin beeknu akkamitti akka inni jiru iyyuu waan tokko quban qabnu jechuudha. Biyya kamii keessa akka jiru gaa hin beeknu torban tokko darbaadha uffata tokkichaan namni guyyaa amma kana akkamitti akka taa'an hin beekanii akka seeratti sa'aatii 48 booda wayii mana murtitti dhiyaata namni natti fakkaatan illee sirriitti hin beeku baay'ee waa'ee seeraa jechuudha. Maamil mana murtiittis immoo dhiyeessine waan tokko iyyuu. Ijoollee lama qabna. Ijoolleen ganaa daa'ima waan ta'eef waggaa 4 fi inni tokko waggaa 4 isheen tokko immoo ganaa waggaa 1 fi 6 shanii amma kanallee adda baafachuu hin dandeenye inni xiqqoon yeroo hunda abbaabbii naan jedhafa maalitti malee silaan dhufa jechuu malee isaanoo daa'ima.
Dhimmuma kana ilaalchisee gartuun kabaja mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n tarkaanfii dhiyeenya mootummaan Itiyoophiyaa saba Imaalee fi gaazexeessitoota irratti fudhataa jiru hordofaa akka jiru beeksisee jira. Muzooki Muumoo bakka buutuun CPJ akka biyyoota sahaaraa gadii VOA yeroo dubbatte akka jettetti ejjennoon mootummaan Itiyoophiyaa walabummaa pireesii irratti qabu hin calalu rakkootu irraa mul'ata jechuun ibsite.
So I mean what I would say about this is that at least since early 2019 even
Akkasitti Muzooki waan inni immoo asirratti nus akka CPJ'tti akkasumas dhaabbilee mirga yaada ofii bilisaan ibsachuuf falman kaan Itiyoophiyaa keessatti waa'ee gaazexeessitoonni hidhamuu fi intarneetiin cufamuu ilaalchisee dhuma bara 2018 kaasnee yaaddoo akka qabnu dubbataa turre. Bara 2018 gara dhumaarraa kaasee yeroo yaaddoo keenya kana ibsine sana Itiyoophiyaan walabummaa pireesii wal qabatee sadarkaa abdachiisaa irra turte. tarkaanfii waan kunis abdii kanaaf gufuu akka turan kana malees amalli kun amalamootummaa darbee akka turee fi deebii akka hin hammaanne alasuu watwaataa turre. Amma wanti ta'e guutummaatti fata'uu baatus egaa abdiin keenya ta'e kanaan walqabate mirgi walabummaa saba Imaalee guutummaan badee bakka dukkanaa duriitti akka hin deebine abdiin qaba. Yoon akkas jedhu garuu mootummaan kun raawwatee bakkuma duriitti deebi'a odoo hin taane amalli duraanii kun keessaa hin banne jechuu kiyyaa jechuun dubbatti.
And even this year we have been seeing incidents that point to the fact that the old ways of doing things.
Mudookiin mootummaan intarneetii cufuun odeeffannoon dhugaan akka hin argamne dhorkee jira. Kanaaf dhaabbilee miidiyaa fi gaazexeessitoota tarkaanfii mootummaan fudhate jedhameen warra miidhaman adda baafachuudhaaf CPJF rakkoo ta'eera jechuunis dabalataan dubbattee jirti. Hamliin yuunivarsiitiitti ogeessa sabquunnamtii kata'an gargaaraa Piroofeesar Indaalkaachoon gaafa Haacaaluun ajjeefame qabiyyeewwan qophii OMN irratti darban kasaba walitti buusu turan jechuun qeequ. Dubarra qabiyyeewwan akkasii kun balaa waan babal'isanii fi interneetiirraa buufamuun gaariidha. Dhaabbileen mirga odeeffannoo argachuu sabaa hordofanis waan mara qixatti utuu ilaalanii hordofanii gaariidha jechuun dubbatan. Nutmaan Alii Dodolaa barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee muummee barnoota gaazexeessummaati. Du'aa Caaluun booda rakkoon biyyattii keessatti mul'ate gama saba Imaaleen waan kanaan dura deemaa ture kan ifatti baase jechuun dubbate.
Gara ogummaa miidiyaatiin olaantu miidiyaan bilisaan dirreen laatamee fi ogummaa isaatiin hojjechuu akka qabu kun amanamaadha. Amma kan jechaa jirru miidiyaaleen balleessaan qabanii otoo hin taane miidiyaaleen balleessaa akka qaban kan argaa jirrudha kontentii isaaniirra. Garuu adeemsi tarkaanfiin ittiin fudhatame adeemsa isaa dura duuba adeemsa isaa guutee kan eegeen fakkaatudha waan kan jechaa jiru. Kanaan wal qabate amma gumaacha miidiyaalee mataa isaaniitiinii fi gumaacha gama mootummaatiin jiruun lamaan irraayyuu rakkoo jiruun miidiyaan amma walabummaan isaa biyya kanatti duubatti deemaara jechuu dandeenya jechuudha. Caalatti immoo dhugaa dubbachuuf immoo ga'ee guddaa kan taphatan miidiyaalee mataa isaaniiti. Mootummaan yeroo dheeraadhaaf callisee olaalu ni argina. Yeroo raayyaa ittisa biyyaa irratti waan hin taane waan hedduun hanga birmadummaa biyyattii iccitii birmadummaa biyyattii raabsuu sanarratti iyyuu tarkaanfiin hin fudhatamin tureera jechuudha. Yeroo sanarraa otoo adeemsa seeraa jalqabe otoo har'an ga'in iyyuu tarkaanfiinis fudhatameera. Rakkoo har'a keessa galan keessas miidiyaaleen otoo hin galin inni tokko irraa barate inni tokko immoo ofiisaafuu barate miidiyaaleen walabummaa isaanii otoo hin dhabin seeraan hojii isaanii eeganii itti fufu tureeyyuu.
Nutumaan tarkaanfii mootummaan saba Imaal irratti fudhate ilaalchisee gaaffii dhiyaateef yaada isaa yoo kennu tarkaanfiin fudhatame kaan ka duubatti harkifate kaanis ka dhaabbilee kana barsiisu miti jechuun qeeqe. Dhumarrattis furmaata yoo kaa'u nutumaan yaada ta'uu qaba jedhe akkasitti ka'a. Tokko warri miidiyaa bitaa mirgaa waliree walitti duulu gara walakkeessaatti walitti dhufee yaada marii gaggeessuu fi dhiyeessuu qaba. Mootummaan ammoo erga dubbiin achi fagaatee tarkaanfii hin mallatti deemurra jalqabumaan ala badiin uumamu seera sarbame irratti tarkaanfii gitu fudhachuu qaba jedha. Abbaan taayitaa Broadcast Itoophiyaa kibxata darbe OMN waajjira Finfinnee jiru dhaabbaticha odeeffannoo saba saba irratti kakaasu dabarse jechaan ka cufe yoo ta'u sana boodas dhaabbilee miidiyaa Dimtsi Wayyaanee fi Televizyiinii Tigraay qilleensarraa akka ugguraman taasisee jira. Dhaabbata miidiyaa Amaaraa Saatalaayit Reediyoonaa Televizyiin jedhamuuf ammoo of eeggannoo kennuun isaanii yaadatama. Dr. Geetaachoo Dinquus hangawaan abbaa taayitaa Broadcast Itoophiyaa torbee darbe VOF badiin OMN kan akkaan gaafachiisu waan ta'ee fi abbaan alangaa mootummaa dhimma kan harkaa qaba jechuun dubbatanii turan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daayit, Nairobi.